Exod, capitolul 3, de la versetul 1 până la 6, despre slava lui Dumnezeu vorbim astăzi și despre oameni care au fost plini de râvnă pentru slava lui. Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise. El a răspuns, iată-mă. Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta. Scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a adăugat, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața că se temea să privească pe Dumnezeu. Amin. Vorbim despre slava lui Dumnezeu și este de spus încă de la început că Dumnezeu, când a creat pământul, l-a acoperit pe om cu slavă. Întreg pământul, dragii mei, când a fost creat, el a fost creat plin de slava lui Dumnezeu, ca fundul mării, de apele care îl acopăr. Slava lui Dumnezeu nu era doar în grădina Edenului, ci pe întreaga fața pământului. Mai ales omul beneficia de slava aceasta care îi permitea lui să aibă o comunicare directă cu Dumnezeu în răcoarea dimineții și să poată vorbi cu Dumnezeu față în față, să asculte vocea lui Dumnezeu în grădină. Căderea în păcate a adus cu sine nu numai plata păcatului, adică moartea, ci și părăsirea sau lipsirea de slava lui Dumnezeu. Și este scris în Romani, capitolul 3, versetul 23, că și toți au păcătuit și au ajuns lipsiți de slava lui Dumnezeu. Începând de la Adam și Eva, slava lui Dumnezeu a părăsit pe om. Păcatul întotdeauna are și efectul acesta. Nu numai că îl aduce pe om în înstrăinare de Dumnezeu, nu numai că aduce moartea, face ca slava lui Dumnezeu să dispară. Și păcatul în viața unui om face ca slava lui Dumnezeu sau prezența lui Dumnezeu să nu fie în viața lui. De aceea, pe pământ, istoria omenirii este cuprinsă între aceste două momente de slavă. Să știți, din nou pământul acesta va fi plin de slava lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care îl acopăr. Va fi o epocă plină de binecuvântare. Timp de 1000 de ani, slava lui Dumnezeu va locui aici pe pământ. Slava lui Dumnezeu va fi la Ierusalim, dar nu numai la Ierusalim. Întreg pământul va fi acoperit de slava lui Dumnezeu. Și toți putem spune, amin, vino Doamne Iisus.
Amin.
Între cele două epoci ale slavei lui Dumnezeu este marcată istoria aceasta tristă a omului, în care ne-am născut și noi și de al cărei sfârșit ne apropiem cu pași repezi. Slăvit să fie Domnul că va pune capăt istoriei păcatului pe pământ și a blestemului care a venit pe pământ odată cu păcatul omului. Este vorba de slava lui Dumnezeu. Este epoca aceasta de 6000 de ani în care slava lui Dumnezeu a plecat de pe pământ. Dragii mei, marea bucurie este că chiar și în această epocă, periodic, oamenii au putut să vadă slava lui Dumnezeu. Și că noi astăzi o putem vedea, că noi astăzi o putem simți și nu trebuie să aștepți împărăția de 1000 de ani ca să poți beneficia de slava lui Dumnezeu. Tu poți să trăiești încă de astăzi în prezența slavei lui Dumnezeu. Marea binecuvântare a Harului este că El aduce slava lui Dumnezeu în viața omului. Și să știți, încă din vechime, în timpul acesta întunecat care e istoria omului, Dumnezeu totuși a revărsat slava. Atunci, numai și numai atunci, când au fost oameni care și-au dorit lucrul acesta. Și unul dintre acești oameni este Moise, despre care am citit aici, că el vede slava lui Dumnezeu manifestată într-un rug care ardea și nu se stingea. Și rămâne uimit, nu știe ce să creadă, aude vocea din rugul aprins, își dă seama că este Dumnezeu, Domnul Dumnezeu se face descoperit și spune, eu sunt Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și al lui Iacov. De unde știa Moise să îl identifice pe Dumnezeu? Era foarte simplu, știa de Avram, știa de Isaac, știa de Iacov. Și avem toate motivele să credem că, dat fiind că mama lui a fost doică, ea i-a fost și învățătoare biblică, să spunem, pentru că ea l-a învățat pe Moise de unde este, care este originea lui și care este Dumnezeul adevărat. De unde știm asta? Dacă ne uităm în Evrei, spune că Moise, când era prințul Egiptului, a fost în mod deliberat, nu a fost un accident, faptul că a luat parte unui evreu, ci în mod deliberat el a ales să nu vrea să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Spune așa, prin credință Moise când s-a făcut mare n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o bogăție mai mare decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Ce frumoase cuvinte despre Moise. Dar aceasta se întâmplase cu 40 de ani înainte de ceea ce este descris în Exod capitolul 3. Cu 40 de ani înainte, Moise părăsește Egiptul pentru că voia să suporte mai bine ocara decât să fie numit fiul fiicei lui Faraon și să aibă parte de plăcerile păcatului. Timp de 80 de ani, Moise știa despre Dumnezeu. Învățase, auzise despre el. Aici este momentul când prima dată se întâlnește cu slava lui Dumnezeu. Deși el știa despre el, deși cunoștea, era un om care știa toată înțelepciunea Egiptului și cred că dincolo de toată înțelepciunea Egiptului, cel mai important lucru era că știa istoria creației. Moise știa toate lucrurile acestea. Astea nu le-a învățat în pustie, le știa dinainte, dar aici pentru prima dată are binecuvântarea de a vedea slava lui Dumnezeu. E de ajuns să vezi odată slava lui Dumnezeu că te vei îndrăgosti de ea și vei vrea să trăiești în prezența slavei lui Dumnezeu. Când ajungi să trăiești în prezența lui, lucrul acesta îți transformă viața și îți creează o sete înăuntru care nu se mai potolește cu nimic altceva decât cu a locui în prezența slavei lui Dumnezeu. Vreau să ne uităm cu atenție la Moise. El este omul preocupat ca slava lui Dumnezeu să rămână în viața lui. Da, slava lui Dumnezeu poate să rămână în viața unui om. Că slava lui Dumnezeu a rămas în viața omului acestuia chiar și când tot poporul a păcătuit. Și Moise este cel care a vrut să stea în prezența slavei, dar nu numai el, ci întreg poporul. Dumnezeu și-a manifestat slava și când a venit să scoată pe Israel din Egipt, când a ajuns la Marea Roșie, Dumnezeu a făcut un nor întunecat pentru egipteni și o lumină aprinsă, o flacără de foc pentru evrei ca să poată trece Marea Roșie ca ziua pe uscat. Dar n-a fost numai momentul de la Marea Roșie. Din momentul acela înainte, ei beneficiază de slava lui Dumnezeu în mod continuu. Ziua într-un stâlp de fum și noaptea într-un stâlp de foc, slava lui Dumnezeu rămâne acolo. Nu pentru că erau evrei deosebiți, ci pentru că era un om care era plin de râvnă pentru slava Domnului. Slava lui Dumnezeu rămânea acolo în mijlocul poporului, fiindcă era un om care era plin de râvnă pentru slava lui. Poți să vezi lucrul acesta din Scriptură. Când tot poporul a păcătuit, știți, Moise se duce pe munte împreună cu Iosua. Iosua rămâne undeva mai jos, Moise ajunge pe vârful muntelui Sinai și timp de 40 de zile Dumnezeu vorbește cu el personal și Moise stă în prezența slavei lui Dumnezeu și se întoarce înapoi. În timpul acesta de 40 de zile poporul s-a stricat și a făcut un idol, un vițel de aur și jucau înaintea lui și probabil că era și beție și erau și alte păcate. Și Moise ajunge acolo și rămâne consternat de atitudinea poporului. El știa că păcatul va face ca slava lui Dumnezeu să plece din mijlocul poporului. Și durerea lui era ca nu cumva Dumnezeu să părăsească nu numai poporul, ci și pe el personal. De aceea se teme mai mult decât de orice ca nu cumva Dumnezeu să părăsească poporul, ceea ce și amenință Dumnezeu și spune: eu n-am să mai fiu cu voi, eu plec de aici, eu îmi retrag slava, duceți-vă singuri, eu o să trimit un înger. Și Moise spune: nu, Doamne, tu să rămâi aici, eu am nevoie de tine, eu vreau să trăiesc cu tine. Dacă nu mergi tu, degeaba ne strângem. Dacă nu vii tu, dragii mei, dacă nu vine Domnul și slava lui în mijlocul nostru, degeaba facem adunare. Dacă noi nu avem prezența slavei în viața noastră, degeaba ne spunem creștini. Dacă el nu este aici cu toată slava lui, n-are rost să ne strângem. Și Moise știa foarte bine: noi fără tine suntem un popor fără căpătâi. Noi n-avem rost, n-avem sens al existenței. Noi avem nevoie de tine. Tu ești cel care ne dai sensul. Și stă înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, lasă slava ta în mijlocul nostru, nu cumva să pleci. Dacă nu vii tu cu noi, pe mine să nu mă lași să plec. Eu vreau să merg cu tine. Eu nu merg cu poporul ăsta. Mai bine rămân singur în prezența slavei tale. Dacă tu nu mergi cu noi, eu nu mă mișc de aici. Pentru că Dumnezeu era cel care îi dădea sens lui Moise și în prezența slavei sale el ar fi vrut și a vrut să-și trăiască viața. Dumnezeu i-a răspuns după credința lui și în Exod 33 spune: ce frumos, Moise a luat cortul lui și l-a întins afară din tabără, la o depărtare oarecare. A, trebuie să te depărtezi de păcat, bineînțeles, repet, slava lui Dumnezeu nu rămâne în mijlocul păcatului. Dacă poporul a păcătuit, slava se retrage. Și observați, Moise când poporul a păcătuit știe că slava lui Dumnezeu nu mai poate să fie în mijlocul poporului. De aceea și-a cortul lui și zice: dacă nu mai este în mijlocul poporului, dar să fie peste viața mea. Și-a cortul lui, nu tabernacolul, nu fusese construit cortul întâlnirii, își ia cortul lui propriu, locuința lui și îl pune afară taberei. Prin asta a zis, eu n-am nimic de a face cu tot păcatul acesta. Și se depărtează afară de popor și toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii care era afară din tabără. Foarte bine. Ce era acolo la cortul întâlnirii? Nu numai Moise. Când se ducea Moise la cort, tot poporul se scula în picioare. Fiecare stătea la ușa cortului său și urmărea cu ochii pe Moise până ce intra el în cort. Și când intra Moise în cort, stâlpul de nor se pogora și se oprea la ușa cortului și Domnul vorbea cu Moise. Pentru un om care avea râvnă pentru slava lui Dumnezeu, Domnul venea acolo. Pentru un om. Și poporul privea cu uimire. Iată omul care stă în prezența slavei lui Dumnezeu. Și se ridica în picioare și privea cu uimire cum Dumnezeu îi vorbea față în față lui Moise. Când intra Moise în cort, stâlpul de nor se pogora, se oprea la ușa cortului și Domnul vorbea cu Moise. Tot poporul vedea stâlpul de nor oprindu-se la ușa cortului. Tot poporul se scula și se arunca cu fața la pământ la ușa cortului. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Asta înseamnă să stai în prezența slavei lui Dumnezeu. Când începi să trăiești în prezența slavei lui, nu te saturi, nu poți să spui, setea sufletului meu a fost satisfăcută și nu mai o simt. Vei dori mai mult. Dacă mergi numai un pic mai departe, în același capitol, în 33:18, Moise a zis, arată-mi slava ta. Moise, tu stai în prezența slavei lui Dumnezeu, stâlpul de foc este deasupra, stâlpul de fum, tot timpul. Când tu intri, Dumnezeu îți vorbește față către față, ce vrei? Vreau mai mult din slava lui Dumnezeu. Dragii mei, aceștia sunt oameni care au fost plini de râvnă pentru slava lui Dumnezeu. Măcar că el locuia în prezența slavei lui Dumnezeu, nu zicea mie de ajuns, Doamne, arată-mi slava ta, eu vreau să trăiesc în prezența slavei tale. Și Domnul îi spune, Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea mea toată frumusețea mea. Înțelegi? Să vezi toată frumusețea Domnului. Și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Rezultatul este nu numai că El trăiește în prezența slavei, ci slava lui Dumnezeu rămâne în mijlocul poporului timp de 40 de ani. Cine a mijlocit pentru poporul acesta? Un singur om. Printr-un singur om, Dumnezeu și-a lăsat slava peste tot poporul timp de 40 de ani, în ciuda tuturor răzvrătirilor. De 10 ori l-au ispitit în pustie pe Dumnezeu și Dumnezeu la un moment dat chiar vrea să-i distrugă. Vă aduceți aminte că în Cades, când sunt gata să ajungă în câmpia Moabului să intre în Canaanul de atunci, vin iscoadele și 10 dintre ei dau o mărturie negativă și poporul se sperie de mărturia lor, se sperie de uriași și se gândesc că o să ne mănânce. Și sunt pe punctul de a-l omorâ pe singurul om pentru care ei erau în prezența lui Dumnezeu, adică pe Moise. Puseseră mâna pe pietre și cu asta terminau și cu Moise, terminau și relația lor cu Dumnezeu. Ce face Moise în momentul acela? El este încă o dată plin de grijă, nu pentru el, ci pentru slava lui Dumnezeu, pentru numele lui cel mare. Și îi dă lui Dumnezeu motive pentru care să nu lepede poporul. Îi propune Dumnezeu lui Moise, Numeri capitolul 14, versetul 11, Domnul i-a zis lui Moise, până când mă va nesocoti poporul acesta, până când nu va crede el în mine, cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui, de aceea îl voi lovi cu ciumă și îl voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mai mare și mai puternic decât el. Iată oferta lui Dumnezeu, pentru că tu stai în prezența mea, pentru că tu ești plin de râvnă pentru slava mea, pentru că tu cunoști numele meu și că tu trăiești cu mine, eu pe tine te fac un neam nu ca el, ci mai mare decât el. Și Moise ar putea să zică, bună ofertă. Așa e, și așa s-au răzvrătit de atâtea ori, parcă și eu m-am săturat de ei, n-a spus așa, ar fi putut să o spună și ar fi avut dreptate să o spună. Că împotriva lui se răzvrăteau și împotriva lui Dumnezeu, dar în primul rând se răzvrăteau împotriva lui Moise. Și Moise nu spune așa, nu se gândește la el, observați omul care trăiește în prezența slavei, el nu se gândește la binele său. Iată ce frumos, tu o să fii ca Avram, Isaac și Iacov, vei fi tatăl poporului. Propunerea aceasta o face lui Moise. Și Moise o refuză. De ce? Pentru că are în vedere nu binele său personal, ci slava lui Dumnezeu și binele poporului. Observați ce spune aici? Moise i-a zis Domnului, egiptenii vor auzi lucrul acesta. Ei din mijlocul căror ai scos pe poporul acesta prin puterea ta. Și vor spune locuitorilor țării acesteia, știau că tu, Domnul, ești în mijlocul poporului acestuia, că tu te arătai în chip văzut, tu, Domnul, că norul tău stă peste el, că tu mergi înaintea lui ziua într-un stâlp de nor și noaptea într-un stâlp de foc. Dacă omori pe poporul acesta ca pe un singur om, neamurile care au auzit vorbindu-se de tine vor zice, Domnul n-avea putere să ducă pe poporul acesta în țară pe care jurase că o va da. De aceea l-a omorât în pustie. Acum să se arate puterea Domnului în mărimea ei, cum ai spus când ai zis, Domnul este în cel amânie și bogat în bunătate iartă fără de legea și răzvrătirea. Doamne, e vorba nu de binele meu, de numele Tău cel mare. Numele Tău va fi ocărât și pe mine mă interesează nu binele meu, ci slava numelui Tău. Popoarele acestea să vadă slava și puterea Ta. Eu sunt preocupat ca slava Ta să se vadă în poporul acesta și slava Ta să o vadă toate neamurile din jur. Ce inimă! Gândiți-vă bine, fraților, dacă noi spunem că suntem cu adevărat creștini, interesele noastre ar trebui să fie interesele împărăției. Și dacă locuiești în prezența slavei lui Dumnezeu, care este manifestată astăzi prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, El te va determina la aceste lucruri. Vrei ca slava Lui să rămână peste tine și ca numele Lui să fie slăvit în poporul lui Dumnezeu și de către neamurile de afară. Omul care trăiește în prezența lui Dumnezeu dorește lucrul acesta. Slava lui Dumnezeu să fie pe tot pământul și poporul să fie binecuvântat prin prezența Lui. Moise mijlocește pentru popor, se neglijează pe el. Avea în vedere nu numai binele poporului, ci slava lui Dumnezeu. Un al doilea om care a avut râvnă pentru slava Domnului este David. După vremea judecătorilor, fiindcă Eli a fost ultimul judecător care a făcut între alte greșeli și greșeala aceasta, că nu și-a mustrat copiii, ci le-a vorbit blând și le spunea, ce faceți voi, fiii mei? Nu este bine. Păi așa le vorbești? Ce spune Domnul? Pentru că ai cinstit mai mult pe fiii tăi decât pe mine. Tu n-ai fost preocupat de slava mea care e batjocorită din cauza fiilor tăi. Tu ai fost preocupat fiii tăi să fie bine. Uite ce o să întâmple. Fiii tăi o să fie nimiciți și slava Domnului va fi luată din mijlocul poporului. Și vin filistenii, fiii lui mor amândoi într-o zi și el moare și nevasta unuia dintre fii naște în ziua aceea și copilului îi pun numele Icabod. S-a dus slava din Israel. Căci chivotul Domnului a fost luat. Și Dumnezeu își retrage slava când oamenii sunt preocupați de casa lor și de familia lor, în loc să fie preocupați de slava lui Dumnezeu și de poporul Domnului. Și a retras slava. Când Dumnezeu, care este Tată, spune că eu mustru și pedepsesc pe cel pe care îl iubesc, tu de ce nu faci asta cu copiii tăi? Slava lui Dumnezeu va fi batjocorită dacă nu o vei face. Dacă îți vezi de tine și de casa ta și nu te dai pe tine la o parte, slava Domnului, tu îți vei vedea de tine și de casa ta, dar slava Domnului nu va mai fi acolo. Nici în casa ta și nici în mijlocul poporului. Să ne ajute Dumnezeu măcar noi să învățăm din Scriptură și să punem slava lui Dumnezeu mai presus de familia și de casa noastră. Cine nu iubește pe Domnul Iisus, cine nu îl iubește mai mult decât pe tată, pe mamă, pe frate, pe soră, pe oricine ar fi de pe pământul ăsta, nu e vrednic de el. Dacă nu îl iubești pe Dumnezeu, infinit mai mult. Slava lui Dumnezeu plecase din poporul Israel în timpul lui Eli. Vine Samuel și poporul cere un împărat. Și împăratul acesta, primul împărat al poporului Israel este Saul. Împăratul acesta n-a fost preocupat de slava lui Dumnezeu, ci a fost ca și Eli preocupat de casa lui, de el și de casa lui. Și îi spunea lui Ionatan, nu știi tu, te-ai făcut prieten cu fiul lui Isai? El o să-ți ia domnia. Dacă Dumnezeu i-a dat domnia, n-a nimic, o să fiu al doilea după el. Nu! Tu o să fii rege, îi spunea lui Ionatan. Și căuta să scape familia lui, să-și o pună pe tron, deși Dumnezeu decisese altfel. Și ce a făcut și el? Saul, la rândul lui, exact ca Eli. S-a pierdut și pe el și a pierdut și familia lui. Și a făcut ca slava lui Dumnezeu să nu mai fie în mijlocul poporului și poporul să fie înfrânt de filisteni. Cât de mare răspundere! Vine însă David, om după inima lui Dumnezeu. Dragii mei, de ce David este om după inima lui Dumnezeu? Ți-ar plăcea să spună Dumnezeu așa și despre tine? Am găsit pe David om după inima mea. Ce înseamnă să fii om după inima lui? Preocuparea lui David era tocmai aceasta. Slava lui Dumnezeu să vină înapoi în mijlocul poporului. Și primul lucru care îl face, el nu se gândește ce coroane să-și mai pună, ce tronuri mai mari. Să vină chivotul înapoi, să vină slava lui Dumnezeu înapoi. Și preocuparea lui era ca slava lui Dumnezeu să vină înapoi în Israel, în primul rând în casa lui și pe urmă în tot poporul. El voia, știa bine din vechime ce se întâmplase pe vremea lui Moise și a judecătorilor și voia să nu repete greșelile. El voia ca slava lui Dumnezeu să fie în mijlocul poporului. De aceea primul lucru care îl face este să aducă chivotul. Știa că în prezența lui Dumnezeu tu nu mai poți să te înalți. Tu, dacă vrei slava lui Dumnezeu, tu trebuie să te dai pe tine la o parte. Și exact asta face el. La 2 Samuel capitolul 6 spune cum a fost când a venit chivotul. Au venit și au spus împăratului, Domnul a binecuvântat casa lui Obed-edom. Atunci David a pornit și a suit chivotul Domnului Dumnezeu din casa lui Obed-edom în cetatea lui David în mijlocul veseliei. Când cei ce duceau chivotul Domnului au făcut 6 pași și au jertfit un bou și un vițel gras. David juca din răsputeri înaintea Domnului și era încins cu efodul din insubțire. Astfel au suit David și toată casa lui Israel chivotul Domnului în strigăte de bucurie și în sunet de trâmbiță. El știa, nu-i loc și pentru slava mea de împărat și pentru slava lui Dumnezeu. Nu pot să fie doi slăviți în același timp. Mă dezbrac de slava mea de împărat, mă îmbrac cu efod atât, cu o cămașă subțire de in și toată slava lui Dumnezeu. Nu-i loc de înălțare a omului și să fie și slava lui Dumnezeu. De aceea David știa ceea ce nu știa probabil majoritatea din popor, că slava lui Dumnezeu vine și rămâne acolo unde un om smerit cu totul. S-a dezbrăcat de podoabele lui împărătești, le-a luat, le-a aruncat în țărână și a zis, înaintea lui Dumnezeu n-au nicio valoare. Eu mă smeresc, mă lepă de mine însumi și vreau ca Dumnezeu să fie slăvit. Și a făcut lucrul acesta, iar omul mândru, în speță soția lui, care era din neamul lui Saul, a zis, ai făcut ca un om de nimic? Om de nimic? Mai mult vreau să mă smeresc înaintea lui Dumnezeu. Prea puțin m-am smerit. Caută slava lui Dumnezeu și să dă pe sine la o parte. Nu mă interesează ce o să fac eu. Da, Dumnezeu l-a binecuvântat, l-a făcut împărat, dar nu asta l-a interesat. Pe el interesa Dumnezeu să fie în mijlocul poporului, slava lui să fie acolo. Știa că asta garantează, într-adevăr, mântuire pentru tot poporul și biruință împotriva tuturor vrăjmașilor. Voia ca Dumnezeu să fie în mijlocul poporului. Și pentru asta s-a dat pe sine la o parte. Dacă tu te dezbraci de toate podoabele tale, de toată slava ta și o arunci în țărână și spui, Doamne, eu vreau să mă fac una cu pământul înaintea ta, totuși slava ta să rămână peste mine și vreau să trăiesc în prezența slavei tale, Dumnezeu coboară peste un astfel de om, Duhul lui cel Sfânt. Va face într-adevăr să se vadă că slava lui Dumnezeu este în viața acelui om. Îi dă altă putere și nu-i puterea lui, e puterea lui Dumnezeu. Îi dă altă perspectivă, iar când mai mulți oameni fac lucrul acesta, slava lui Dumnezeu se coboară în mijlocul poporului. Asta este o trezire, o coborâre a slavei lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Asta ne dorim noi, pentru asta ne strângem, fraților. Și dacă a întârziat trezirea, a întârziat și din cauza aceasta. Oamenii încă și-au cerut, unii și-au cerut încă drepturi sau cine știe ce au crezut. Dă la o parte, aruncă totul în țărână, fă-te una cu pământul și spune, Doamne, eu splin de râvnă pentru slava ta să se coboare în mijlocul adunării, să se coboare în orașul acesta, că Dumnezeu nu-și împarte slava lui cu omul și nu va face trezire cu oameni mândri, niciodată. Dacă vom ști să ne smerim, avem o șansă să vedem manifestarea slavei lui Dumnezeu în vremea noastră. Repet, încă este perioada aceasta de istorie întunecată a omului. În perioada aceasta Dumnezeu își arată slava lui periodic. Și El și-o arată în lucrări de trezire, cum a fost de atâtea ori în istoria bisericii, când oamenii s-au dat pe ei la o parte, s-au smerit, s-au aruncat cu fața în țărână înaintea lui Dumnezeu și au spus, pe mine nu mă interesează să fiu eu cineva, să rămân eu în istorie. Oamenii aceștia care au rămas oameni mari în istorie, ei n-au rămas așa pentru că au dorit să fie. Ce au dorit, Doamne, Tu să fii slăvit în generația mea, în epoca mea, în țara mea, în orașul ăsta, Tu să fii slăvit. S-au dat pe ei la o parte și Dumnezeu a folosit un astfel de om cu toată puterea Lui. Și să știți, o mai poate face încă până la sfârșitul epocii Harului. Dacă va găsi oameni care vor dori și vor fi plini de râvnă pentru slava Lui. Cel mai bun exemplu este însuși Domnul Iisus. Când El a venit pe pământ, râvna Lui era nu pentru a fi El înălțat, El merita să fie înălțat. Și cu toate acestea, măcar că era Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, s-a umilit, s-a smerit, dar avea o mare pasiune pe inimă și anume, Tatăl să fie slăvit. Nu a adresat cuvinte dure niciunui om păcătos. Vine femeia păcătoasă la El, o aduc pe femeia prinsă în adulter și El ce îi spune? Nimeni nu te-a osândit? Nu. Nici eu nu te osândesc. Niciun cuvânt dur. Du-te și să nu mai păcătuiești. Vine Zacheu, vine Luca, Vameșu, vin oameni păcătoși, cu adevărat păcătoși, că toți îi ziceau, tu ești prietenul păcătoșilor și al vameșilor. Și El nu le spune cuvinte dure. În schimb, pentru cei care se prefăceau că sunt slujitorii lui Dumnezeu și făceau ca numele lui Dumnezeu să fie batjocorit, râvna pentru slava lui Dumnezeu, care era batjocorită din cauza lor, îl făcea să ia măsuri radicale. Și numai în condițiile astea, El ia două măsuri radicale. În primul rând, în Ioan capitolul 2, pune mâna pe bici, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani. Avea autoritate de la Dumnezeu. În templu i-a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos. A făcut un bici de ștreanguri și i-a scos pe toți afară din templu, împreună cu oile și boii. A vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. Și le-a zis celor ce vindeau porumbei, ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. era plin de râvnă pentru casa lui Dumnezeu, unde trebuia să fie slava lui Dumnezeu. Nu mai era slava lui Dumnezeu. Erau oameni care făcuseră din credință sau din închinarea la Dumnezeu o sursă de câștig. Până astăzi sunt astfel de oameni care cred că Evlavia este o sursă de câștig. Și pentru astfel de oameni Domnul nu are cuvinte dulci. Are un bici și mai are biciul cuvântului său și afară cu ei. Oameni care fură banii văduvelor și ai săracilor, afară. Faceți numele Domnului să fie batjocorit afară cu voi. Și dă afară. Pentru că râvna pentru casa lui Dumnezeu, observați ucenicii și-au dat seama. Râvna pentru casa ta mă mănâncă. Imediat s-au dus prin Duhul Domnului, i-a dus direct la locul din Psalmi și a spus, el e plin de râvnă pentru casa. Nu te joci cu slava lui Dumnezeu. La fel se comportă și cu fariseii. Matei 23 le spune câteva cuvinte care sunt tot ca un bici pentru ei. Cele mai dure cuvinte folosite de Domnul sunt cele folosite împotriva oamenilor care se prefac că sunt și nu sunt. Și dacă tu te prefaci că ești creștin și nu ești cu adevărat, nu numai că tu te pierzi, dar faci ca numele Domnului să fie batjocorit de către cei care te văd din afară. Iată ce spune cuvântul. Vai de voi cărturați și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția celor, nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Versetul 17. Nebun și orb, care este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Nebun și orb, care este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Nebun și orb? Ce cuvinte dure! În versetul 33 li se spune, șerpi, pui de năpârci, cum veți scăpa de pedeapsa ghenei? De aceea, iată, vă trimit proroci, înțelepți și cărturari. Pe unii din ei veți omorâ și răstini, iar pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și veți prigoni din cetate în cetate. Fiecare care este sfânt să se sfințească și mai departe. Care e nelegiuit, mai departe nelegiuire, spunând că îl binecuvintează Domnul. Dacă te duceai la templu și vedeai schimbând bani și vânzând oi și boi și vedeai ce avere aveau acasă făcute de la templu, știți ce ți-ar fi spus? M-a binecuvântat Dumnezeu pentru că fac slujba Lui. Ce faci tu? Ești un tâlhar, faci numele Domnului să fie batjocorit. Afară, zice Domnul, afară. Du-te afară și pocăiește-te cât mai e vreme. Poate totuși îți scapi viața. Dragii mei, râvna pentru slava Domnului, pentru slava numelui lui Dumnezeu în casa Domnului, a mâncat pe Domnul Iisus. Și când numele lui Dumnezeu este batjocorit azi în mijlocul creștinilor, te doare? Că numele lui e batjocorit din cauza oamenilor care se spun slujitori ai lui Dumnezeu și n-au curaj nici măcar să ia atitudine când se întâmplă lucruri grave în țara asta. Ei zic că sunt mai plini de dragoste decât e însuși Dumnezeu, care judecă. Oameni ipocriți, farisei, cine o să-i scape de focul ghenei? Este o scăpare și pentru ei, pocăința. Cât timp mai este vreme, cât timp mai este har, mai poți să se pocăiască. Zice, poate să zică ceva, ce ai tu cu oamenii ăștia? Eu n-am nimic cu oamenii ăștia. Eu am ceva cu slava lui Dumnezeu care e batjocorită din cauza lor. Și din cauza celor care se numesc creștini. Și dacă e batjocorită din cauza noastră, vai de noi. Râvna pentru slava ta, pentru numele tău, pentru casa ta, mă mănâncă, spunea Domnul Iisus și ar trebui să spunem și noi. Simți tu râvna asta? Zice, căci râvna casei tale mă mănâncă și ocările celor ce te ocărăsc pe tine cad asupra mea. Doamne, eu iubesc locașul casei tale și locul în care locuiește slava ta. Suntem noi așa? Ne dorim noi să stăm în prezența slavei lui Dumnezeu? Să stai în prezența lui și să zici, Doamne, lasă slava ta asupra vieții mele. Eu vreau să locuiesc în prezența slavei tale. Eu nu vreau să fiu într-o casă a Domnului dacă nu este Domnul acolo. Dacă nu e slava lui Dumnezeu, ce rost are să te numești casa Domnului? Ba chiar oamenii au ajuns să numească casa Domnului niște ziduri. Și ceea ce făcea să fie casa Domnului o clădire, era prezența lui Dumnezeu în mijlocul acelei case. Și ceea ce ne face pe noi casa Domnului este dacă slava lui Dumnezeu este în viața fiecăruia dintre noi. Slava lui Dumnezeu manifestată prin Duhul Sfânt. Ești tu plin de râvnă pentru slava Domnului în viața ta și în viața poporului? Te doare când numele Lui este batjocorit? Din pricina ta a fost batjocorit cumva? Gândește-te bine la asta. E o povară, dragii mei. Oamenii, zici, sunt împietriți. Poate ai contribuit la împietrirea lor printr-o viață neatentă înaintea lor. Și numele lui Dumnezeu a fost batjocorit. Până nu ne recunoaștem asta, nu răsari zorile peste neamul acesta. Cei care s-au numit creștini și n-au fost vai, vai și iarăși vai. Numele lui Dumnezeu a fost sculit în casa ta, de către prietenii tăi, de către ceilalți. Mai bine ar fost să taci. Până astăzi numele lui Dumnezeu este batjocorit. Te doare? Ocările celor ce te ocărăsc pe tine cad asupra mea. Dacă ești fiu și ai Duhul care te face să strigi Ava, Tată, ce simți când numele Tatălui este hulit? Dacă tu spui că ești fiu, nu te doare că oamenii ăștia batjocoresc numele Lui? Nu te doare? Să simți durerea asta profundă. Nu are rost să ne rugăm pentru trezire dacă nu simți durerea asta. Doamne, numele Tău este batjocorit. Ai ceva de făcut, bineînțeles. Să stai drept în spărtură, să spui, Doamne, lasă slava Ta peste mine și lasă slava Ta peste poporul Tău, peste casa Ta care e astăzi din pietre vii și fă, Doamne, ca oamenii aceștia să recunoască slava numelui Tău. Orice trezire are drept centru slava lui Dumnezeu. Când oamenii se pocăiesc, Dumnezeu își aduce înapoi slava. Și când biserica se pocăiește, slava lui Dumnezeu se coboară în mijlocul bisericii. Și oamenii nu mai culez numele lui Dumnezeu, ci se împlinește cuvântul. Oamenii să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Să-L slăvească pe Dumnezeu. În vremea primilor ucenici, slava lui Dumnezeu s-a coborât în Duhul Sfânt la cincizecime. Și slava lui Dumnezeu i-a cuprins, iar oamenii ce făceau? Zice, norodul stătea afară și îi vorbea de bine. Erau plăcuți în fața întregului norod. Numele lui Dumnezeu era slăvit. Le era frică să intre în mijloc pentru că știau că acolo este slava lui Dumnezeu. Asta înseamnă trezire. Dumnezeu își coboară din nou slava în viața unui om, își coboară slava în mijlocul adunării și oamenii ajung să slăvească numele Lui. Ce zic oamenii când văd viața ta și ce zic oamenii când văd viața bisericii? Slăvesc pe Tatăl sau numele Lui este hulit? Două lucruri pot să zic. Gândește-te bine. Oamenii care te cunosc, ce zic? Îl slăvesc pe Tatăl sau hulesc numele Lui? Când ne văd pe noi ca adunare, cei care intră în mijlocul nostru, ce zic? Slăviți să fie Domnul pentru lucrarea Lui de aici? Sau pot să zic că și aici sunt niște oameni cărora le merge numele că trăiesc, dar tot forme fac. Și în felul ăsta numele Domnului ar fi hulit. Ar fi ca și cum mai zice Dumnezeu, nu are putere să mai dea viață astăzi adunărilor moarte. Ba da, El are putere. Și ne-a dat și nouă viață. Dragii mei, trebuie să fie o cercetare în mijlocul nostru. Este slava lui Dumnezeu cu adevărat în viața noastră? Este slava lui Dumnezeu cu adevărat în mijlocul nostru? Altfel, nu avem motiv de a ne strânge. Dumnezeu caută și astăzi oameni care să aibă inima aprinsă după slava lui Dumnezeu. Ai râvna aceasta pentru slava lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu? Îți pasă de slava lui Dumnezeu? Îți pasă de numele Lui care este batjocorit? Este motivul pentru care te strângi? Este motivul pentru care trăiești? Caut un om, spunea Domnul, printre ei care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu o nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Iar în Isaia spune că Dumnezeu se uita în mijlocul lor și vedea că nu este nimeni care să se trezească. Până când nu e slava lui Dumnezeu în viața ta, nu te-ai trezit cu totul. Este slava lui Dumnezeu în viața ta în așa fel încât oamenii să vadă fața ta transformată, cum se vedea fața lui Moise când ieșea din cort? Se vede slava lui Dumnezeu strălucind pe fața ta, în viața ta, în vorbirea ta, în rugăciunea ta, în ceea ce faci. Este slava lui Dumnezeu sau decât sunt vorbe goale? Și ești același și oamenii, chiar dacă nu o fac deschis, tot culezi numele lui Dumnezeu din cauza ta. E timp de pocăință. Caută slava lui Dumnezeu în viața ta. Caută curăția și spune, Doamne, lasă slava ta. Eu vreau să locuiesc în prezența ta. Să stau zilnic cum stătea Moise față în față cu tine. De unde să fie slava lui Dumnezeu dacă nu stai în fiecare zi față în față cu El? Să privești fața Lui și slava Lui să vină peste tine. Așa te transformă. Din slavă în slavă, spune cuvântul, prin Duhul Domnului. Fiecare dintre noi. Să dea Dumnezeu să fie așa cu fiecare. Orice trezire are la bază oameni care au simțit durere pentru numele Domnului care este hulit. Dar dacă tu ai un tată și el este batjocorit, și nu simți durere pentru numele Domnului care este batjocorit și nu simți, nu te întrebi, Doamne, ce vei face Tu numelui Tău cel mare? Vei lăsa numele Tău să fie batjocorit în continuare? Ia măsuri, Doamne, asta e rugăciunea pentru trezire. Bineînțeles, dacă și numai dacă Tu însuți Te-ai trezit și slava lui Dumnezeu este în viața ta prin Duhul Sfânt. Așa e rugăciune pentru trezire. Și nimic mai puțin decât trezire nu ne mulțumește pe noi, cel puțin pe mine personal, nimic altceva. Să fie trezire, fraților, Dumnezeu să-și arate slava Lui, pentru că numele Lui a fost batjocorit și să arate că El este viu, că El încă poate să schimbe lucrurile, chiar și în adunare, chiar și din oameni morți poate să le dea viață și poate să facă ceea ce a făcut în vremea apostolului. El poate să facă asta. Asta e provocarea și chemarea noastră. Vom avea trezire în momentul în care ne vom pune inimile înaintea Lui, dezbrăcându-ne total de noi înșine, de toate podoabele noastre și vom spune, Doamne, lasă slava Ta peste noi. Și nu-ți dăm pace, nu ne potolim și nu încetăm din post și rugăciune până nu voi vedea eu slava Ta în mijlocul nostru, până nu voi vedea slava Ta peste orașul ăsta, peste țară, peste Iași, peste Bacău, peste tot pământul ăsta românesc care este plin de batjocură la adresa lui Dumnezeu. Observați, motivația nu este să te înalți pe tine să se vorbească despre noi, ci este ca numele Lui să fie înălțat, ca numele Lui să fie glorificat înainte de venirea Domnului Iisus. Iată două exemple de rugăciune pentru trezire. Isaia 63 spune așa: ca fiara care se pogoară în vale, așa i-a dus Duhul Domnului la odihnă. Așa l-ai povățuit tu pe poporul tău, ca să-ți faci un nume plin de slavă. Privește din cer și vezi, din locuința ta cea sfântă și slăvită, unde este râvna și puterea ta. Fiorul inimii tale și îndurările tale nu se mai arată față de mine. Totuși, Tu ești Tatăl nostru, căci Avram nu ne cunoaște și Israel nu știe cine suntem, dar Tu, Doamne, Tu ești Tatăl nostru, Tu din veșnicie Te numești Mântuitorul nostru. Pentru ce, Doamne, ne lași să rătăcim de la căile Tale și ne împietrești inima ca să nu ne temem de Tine? Întoarce-Te din dragoste pentru robii Tăi, pentru semințiile moștenirii Tale. Și în capitolul 64, o, de-ai despicat cerurile și Te-ai pogorât, s-ar topi munții înaintea Ta. Cade un foc care aprinde vreascurile, cade un foc care face apa să dea în clocot. S-ar cunoaște atunci vrăjmașii numele și ar tremura neamurile înaintea Ta. Isaia 26, versetul 7. Calea dreptului este neprihănirea. Tu, care ești fără prihană, netezești cărarea dreptului. De aceea Te așteptăm, Doamne, și pe calea judecăților Tale, sufletul nostru suspină după numele Tău și după pomenirea Ta. Sufletul meu Te dorește noaptea și Duhul meu Te caută înăuntru meu. Căci când se împlinesc judecățile Tale pe pământ, locuitorii lumii învață dreptatea. Oricum ai decide Tu, Doamne, arată slava Ta. 13. Doamne, Dumnezeul nostru, alți stăpâni în afară de Tine au stăpânit peste noi. Dar acum numai pe Tine și numele Tău îl chemăm. Înmulțește poporul, Doamne. Înmulțește poporul. Arată slava. Dă înapoi toate hotarele țării. Iar dacă noi ne vom ruga cu adevărat ca Domnul să-și arate slava și interesul nostru va fi numai slava Lui, dacă vom mijloci pentru trezire având în vedere numele Lui care a fost hulit și batjocorit, de multe ori chiar din pricina poporului Său, Dumnezeu are și un răspuns pentru noi și este scris în Isaia 48:11: din dragoste pentru mine, din dragoste pentru mine vreau să lucrez, căci cum ar putea fi hulit numele meu? Nu voi da altuia slava mea. Amin.